Casablanca.
Casablanca.
Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Vyznáváme svobodný pohyb po planetě a máme respekt k cizím kulturám.
Casablanca.
Casablanca. Casablanca. Autentické zážitky ze všech míst planety každou neděli hodinu před polednem. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín v neděli od 11 dopoledne na rádiu Wave.
Na úvod dnešního cestovatelského a outdoorového magazínu jste slyšeli skladbu od Errors, která se jmenuje Rumor in Africa. To naznačuje, o čem půjde dneska řeč, a taky dodržíme to, co jsme slíbili, a to, že dneska budeme mluvit o cestopisech. Budeme mluvit o dvou nových velkých českých cestopisech, které nedávno vyšly ve dvou různých českých nakladatelstvích. Budeme mluvit o knihách MBčkem Kolem světa a Smích a pláč Afriky. To zároveň znamená, že máme dneska dva hosty, přičemž Michal Vyčar, což je autor knihy MBčkem Kolem světa, bude ze záznamu ke slyšení za malou chvíli, a druhého hosta máme přímo tady naživo ve studiu, a to je Martina Svobodová. Ahoj.
Dobrý den, dneska je nedělní odpoledne. Dopoledne.
S ní budeme mluvit o Smíchu a pláči Afriky, tak jak si ho zasmála, případně zaplakala v Africe. Kdy a jak jste na africkou cestu vyrazili?
Už je to trošku starší. Vyrazili jsme v roce 2006 na jaře a vrátili jsme se v roce 2007 taky na jaře, takže to mělo skoro rok, ta cesta. A vyrazili jsme ve dvou, já a můj přítel, pořídili jsme si auto na tu cestu, byl to ojetý Land Rover, takže oproti klukům s MBčkem jsme byli strašně nabouchaný, strašní offroadáci, nicméně taky jsme si s tím užili svý. A to auto se jmenovalo Anička, dneska už je teda prodaný, tak to nad ním někdy právě pláčeme teda, že už ho nemáme u sebe. A to je asi tak...
A prodali jste ho z finančních důvodů, ano, abyste zalepili díry na vašich kontech vzniklé cestou, nebo jak?
Ano, přesně tak, no, musela jít tady kvůli tomu, no. Strašně rádi bychom si ji nechali, dokonce ji občas v Praze potkám, protože si ji koupili nějaký lidi, kteří si jezdí na Ukrajinu. Tak my jsme jí hodně jakoby připravili, jakože expediční vozidlo. No a když jsem jí tuhle potkala, tak stojím na tom chodníku a říkám si, ježiš, to je Anička, a teď se mi začaly řinout ty slzy, takže to jsou hrozný emoce, jako který člověka pojejí, a vždycky budou pojit k té cestě a k těm zážitkům vůbec.
Shodou okolností jsou obě dnešní cesty, o kterých budeme v Casablance referovat, cesty různými vozidly, různými auty. Vy jste se do Afriky přeplavili ze Saúdské Arábie, což možná není úplně obvyklá brána do tohohle kontinentu. Jak to probíhalo? Proč jste se rozhodli začít v Súdánu?
To určitě není obvyklá brána, protože tou východní Afrikou se jezdí, to je taková ta trasa Cape to Cairo, to znamená z Káhyry, čili Egypt, do té jihoafrické. Jenže pokud si dobře vzpomínám, tehdy my, když jsme se chystali na cestu, tak v Egyptě byl nějaký problém tam s těma převozama. Oni to tam vždycky jako tak, jak se jim zachce, zavřou, zase otevřou. No a takže jediná možná další cesta byla přes tu Saudskou Arábii, která jakoby paradoxně v podstatě je daleko složitější, že jo, do Saudské Arábie se jde dostat hrozně těžko. Nicméně my jsme tady kontaktovali velvyslance Saudské Arábie, který byl fotograf, strašně nadšený, a tak on nám jako hrozně pomohl s tím. Měli jsme, nebo máme možná takový prvenství v tom, že jako prostě si tam ta Saudská nikoho takhle moc nechce pouštět. Takže to jsme byli šťastní, že jsme dostali víza. A do toho Súdánu jsme se přeplavili tady tudy, no. Takže jsme vlastně vstupovali místama, i když třeba v Súdánu jako taky to není tak úplně bez turistů, ta hlavní trasa, tak jsme my vstupovali zrovna v těch místech, kde to bez těch turistů trošku bylo. No.
A to nebylo rozhodně naposledy, co vám nějaký velvyslanec nebo konzul pomohl, co?
Ne, to určitě ne. Obzvlášť ty český velvyslanectví v Africe jsou strašně... jako oni mají strašně svoji práce, hrozně moc dělají pro tu Českou republiku, ale zároveň jsou hrozně rádi, když takhle někoho vidějí, kdo se o to zajímá, a pomáhali nám hrozně moc získávat víza do všech těch okolních zemí, kde mohli, tak zalobovali za nás, protože ono to jakoby není úplně tak, že by třeba ty africké země vás třeba nechtěli nebo tak, ale oni si na vás jakoby smlsnou, že než to vydají, nebo než teď nějaký úplateček a podobně. Takže třeba tady to jakoby technicky nám pomáhali překlenout.
Když jste se na cestu vydali, tak aspoň pokud já vím, tak jste předpokládali, že skončíte na jihu Afriky. Právě Cape Town měl být cílem. Jak to, že k tomu nakonec nedošlo? Vydali jste se zase západní trasou až do Maroka, zpátky do Evropy.
No, to jsou takový ty říčky osudu. Nám se v Namibii strašně rozbilo auto. Najednou prostě to začalo v motoru klepat. My tam někde jako uprostřed pouště téměř, protože Namibie je strašně málo zalidněná, takže najednou v autě to klepe, blbý zvuky, jako skoro to nejede, no a jako postupem různých vyšetření auta jsme zjistili, že jako je tam asi špatná kliková hřídel, takže jsme, prostě to auto se jako úplně rozbilo, hledali jsme cesty, no a to vypadalo jako, že je konec cesty, už jsme to viděli v kontejneru, nebo někde na smeťáku, nebo prostě jako cokoliv. No, ale tak můj přítel se nevzdává a nakonec se to podařilo vyřešit tak, že přiletěl za náma kamarád z Čech, který nám to auto pomohl opravit, protože Namibie je shodou okolností ještě strašně drahá země, takže tam opravit ten motor za ty jejich ceny je prostě ještě třeba třikrát víc než doma v Čechách. Takže přijel kamarád, který si sebou přivezl právě, myslím, že tu klikovku, ještě spoustu dalších věcí. No, ale zároveň teda, jak se takhle to auto rozbilo, tak to způsobilo, že jsme tam měli strašně moc času, který jsme se tam tak jako vypláceli v té Namibii, no a my jsme tam bydleli v takový jakoby luxusnější loži, protože jsme bohužel teda tam skejsli s tím autem, který už dál nedojelo. No a do té lože chodil chlastat nějaký poradce namibijského prezidenta. No a on prostě, když se napil, tak povídal takový ty historky, jak tam teď někde v Kongu šmeli nějaký kožichy a já nevím, nějaký čartr, že jim přivez nějaký pití a prostě podobně. A pro nás v té době Kongo bylo úplně jako černočerná země, kde jenom plápolají vohínky, kde děti od 2 let nosejí ty kalašníkovi a podobně. No a když on takhle povídal tyhle historky, tak jsme si řekli, že třeba to není úplně tak jako ztracená země, že bychom to třeba mohli tam taky, jako že by nás třeba hned nepřepadli za hranicema. No a začali jsme zjišťovat a v podstatě díky teda tady tomu hroznému stavu, kde se rozbilo to auto a vypadalo to na konec cesty, tak se to obrátilo úplně jako v opak a rozhodli jsme se, že tu cestu, že se domů prostě vrátíme tím opraveným autem po tom západním pobřeží.
Ty jsi do Afriky, kromě plánované cesty, přivezla taky plán na takový vlastní malý projekt. V čem to spočívá?
Spočívalo v tom, že jsme, když jsme se tam rozhodli jet, tak jsme si řekli, že se tam přece jen tak nemůžeme jako plácat. A vzali jsme sebou kameru a rozhodli jsme se, že zkusíme něco natočit, akorát, že jsme úplně nechtěli jakoby natáčet v nějaký cestopisy o těch zemích nebo takhle, to neumíme. Ale napadlo nás, že když je před náma tolik zemí, takže by mohlo být hezký ty země nějak propojit. A já jsem kdysi viděla nějaký dokument, který mě inspiroval, nějaký francouzský, no a rozhodli jsme se v každý zemi zpovídat lidi a zpovídat je tak, že jim budeme dávat stejné otázky. Takže jsme pak dávali 3 stejné otázky ve všech těch zemích a lidi na mě odpovídali, je to hrozně hezký.
Taková
teď se to bude stříhat.
Obří anketa o lidském štěstí a o tom, co ho vytváří.
Ano, ano, tak. Ty otázky byly, co je to život, čeho se bojíte a o čem sníte. Takže je to hrozně pěkný, protože hrozně hezký bylo, jak ty Afričani reagovali strašně spontánně. Když se jich zeptáte, co je to život, tak kdyby se někdo mě zeptal, tak já se zamyslím tak na půl hodiny a pak ze mě nic nevypadne. Ale oni reagovali úplně spontánně smíchem, že život je přece, já nevím, rodina a radovat se, a nebo že život je třeba jako výzva, nebo že život je třeba i určitá zodpovědnost vůči Bohu a podobně. Takže je to strašně pěkný, strašně takový jako feel good movie, jak říkám, že by z toho mohlo být. Takže hrozně, hrozně pěkný a doufám, že se z toho ten film udělá.
Vy jste jeli terénním autem, kde to auto bylo největší komplikací na vaší cestě. A samozřejmě, že někde to rychle pomůže překlenout velké vzdálenosti, někde je to auto zároveň obydlím, ve kterém se dá přenocovat a tak dál. Kde je naopak to auto potom překážka?
Ježiš, to je taková komplikovanější otázka. No, překážka je, napadá mi úplně nejrychlejší odpověď, že překážka je všude tam, kde je nějaký bahno. A to auto je strašně těžký, to mělo asi 3,5 tuny, takže prostě kde je někde bahno, tak to auto se tam sveze ke straně, blbě se jakoby jede, i když je to ta čtyřkolka, tak to, že je to těžký, si to sami nevytlačíte, tak asi takhle se mě vybavují ty vzpomínky, kdy nám bylo jako nejvíc na obtíž, kdyby jsme ji tam nejradši jako hodili někde do škarpy a odešli si pěšky.
A to já jsem myslel, že řekneš nějaké checkpointy a místa, kde když někdo vidí turistu pěšího, tak se na něm nesmlsne, ale když vidí turisty přijíždějící v autě, tak to je přece důvod k tomu vybrat nějaké ty peníze.
Jo, to je vlastně pravda tohle z toho, no, že to nám taky jako by potom došlo až časem, že čím víc to auto načechráte, tak tím jako bohatší pro ně budete samozřejmě. Shodou okolností teďkon jsou v Africe, to by jsem ráda upozornila, jestli to posluchače zajímá. Dva kluci, který jedou autem, který je 40 let starý, je to Škodovka, říkají Klaudie. Můžete se na to podívat na stránkách dlavak.cz. A oni teda taky mají takový negativní zážitky, ale tolik jako honěný jako my s tím autem asi nejsou. Jo? Nebo kluci z Trabantu, jak jeli Dan Přibáň a spol, tak oni taky říkali, že prostě někam přijeli a Afričani se jim tam málem začali chechtat, jako čím to přijeli, takže nikdo o ty jejich auta tolik nestál, o to naše docela jo, no Land Rover tam každý zná, umí si představit, co to dělá, co to umí, takže kdybychom příště jeli, tak už bychom to teda tak nečechrali.
Za malou chvíli se dostaneme k cestě MBčkem kolem světa a to může být taky určitý doklad toho, že i s tím autem ze 60. let se to dá a že potom ta cesta má možná v něčem jiné parametry. Přivezla jsi z Afriky, soudě podle knihy, i určitou deziluzi z toho, jak tam věci fungují, jak třeba Evropa spoustu věcí do Afriky dováží, ale nikdo to tam neumí opravit, jak spousta věcí funguje v různých závislostech, které jsou minimálně pro cestovatele hodně nepříjemné. Jak je to s tvým vztahem k Africe teď, z nějakého odstupu?
No teďkon je právě, že už ten zhruba pětiletý odstup od té cesty, takže už znova začíná se v člověku probouzet ta touha do té Afriky jet a hrozně jako tato romantická touha. Nicméně, když tam potom člověk je, tak a trošku přemýšlí o těch věcech, jako, tak mě tam třeba strašně fascinovalo to, jak píšu v té knížce, že je tam strašně moc nových věcí, které tam někdo nějak pošle, nebo se to tam nějak jakoby koupí a to tam nějak slouží, jako dokud se to nerozbije. V okamžiku, kdy se to rozbije, tak to nikoho nezajímá, protože tam prostě přijdou nové věci. Nám třeba vyprávěli strašné historky v Kongu, kde že je nějaký český kluk, který se tam dostal, který tam zkrachoval a prostě to Kongo poznal docela jakoby ze spoda. A on právě říkal, že jako to je úplně normální, že třeba se na trhu prodávají pytlíky s rejží, kde je napsáno dar švédské vlády a že šatstvo, který se v Evropě sbírá, tak s tím se tam taky prostě šmelí, že tohle je hrozně těžký, no. Tohle je těžký, povídal třeba věci z nemocnice, že tam navezli někdo nějaký strašně jako dobrý přístroje, no a jako po chvilce z nich skoro nic jakoby nezbylo, protože přesně se jakoby rozbil jeden, teď to přestalo fungovat, takže postupně si někdo odnes repráky, někdo si odnes jako klávesnici, tohle, tamhle to, no. Takže to je hrozná škoda tohle, no.
Jak složité bylo pro tebe vydat svůj text o Africe?
Složitý, to bylo na takový dvě rány spíš, když jsme se vrátili, tak jsem ty texty nabídla a domluvili jsme se hned, to hned jako vyšlo s jedním nakladatelstvím docela velkým, nicméně potom od toho ustoupili, já jsem se úplně nikdy nedozvěděla proč, možná tam byly nějaký ideový důvody, ale když takhle od toho odstoupili, tak já jsem ten text zavřela do šuplíku a úplně smutná jsem už nad ním jako zavřela ten šuplík a řekla jsem si, že nic. Ale pak mi to stejně nedalo a sedla jsem na internet a všichni, kdo co vydali něco o Africe, tak ode mě obdrželi mail s nabídkou. A na základě toho se teda ozvali některý, no taky jsou různý řady, že jo, kde vycházejí ty cestopisy, takže když někdo vydá Afriku, tak ji nechce vydávat ještě další rok a takhle, takže se jako člověk musí docela i trefit. No nicméně domluvili jsme se v podstatě hned teda na ten druhý pokus nakladatelstvím Euromédie s knižním klubem A já jsem hrozně spokojená, protože, jak to říkal Michal Vyčar, ta svoboda je hrozně důležitá, mě to tam nikdo necenzuroval, neměl ani žádnou snahu takovou a myslím si, že práce, která na tom byla odvedená, že ještě tu knížku posunula dál, ať se týká faktografie nebo vůbec stylistiky, takže to já jsem hrozně spokojená.
A ty jsi během cesty vedla detailní deník, nebo jsi dělala jenom zápisky, ze kterých si to potom napsala?
No, tak ta knížka vychází, my jsme během té cesty posílali na internet zápisky, takový ty naše, nebo to, co tam člověk prožívá, takže z toho jsem vycházela. Ale zároveň jsem si během té cesty psala takový ty postřehy, takový právě ty faktický, kolik kde stojí pití a kde jsme koho potkali. Hrozně jsem si zapisovala ty rozhovory, které jsme s lidma vedli, které v té knižce docela jsou, takže abych tam nebyla nějak nepřesná, takže jejich jména, jak byli starý, kde přesně to bylo, co přesně jako říkali, takže ten deník potom během té cesty je tvořený spíš tady tím.
Já si během cesty dost často píšu i takový jako seznam domácích úkolů, protože narazím na ovoce, která nevím, jak se jmenuje, nebo minimálně nevím, jak se česky jmenuje. Narazím na historickou osobnost, o které jsem už někde něco slyšel a vím, že je třeba podstatná, ale nedokážu si vybavit čím, zapíšu si. A takhle si jako vytvářím seznam domácích úkolů, neděláš to taky?
Jo, to určitě, přesně tak, no, třeba to ovoce, to je úplně kapitola sama pro sebe, akorát, že to se člověk musí nafotit, jinak by pak se nechytal. Takže to určitě si taky takhle po stranách zapisuju a pak to člověk dohledává, no.
Jak vypadala redakční práce na tvém cestopisu? Jak moc odpovědná redaktorka ti mluvila třeba do stylistiky nebo doporučovala, jak moc jste ubírali, krátili, přidávali a tak?
V podstatě ty jejich zásahy měly jenom takový dvě stránky a to, že já jsem tam měla strašně dlouhý věty, takový zamotaný a strašně filozofický asi, takže to mi bylo doporučení zkrátit. A potom za mě kontrolovali opravdu všechny fakta, aby jsem se tam někde nemýlila, takže já jsem tam třeba měla někdy i jako to člověku ulítne nesmyslnost, že třeba někdo mi tam žil 150 let a podobné věci. Takže tady to za mě paní redaktorka vychytala.